E con esta sintonía abrimos unha pequena fiestra ás letras, á literatura na nosa estación de hoxe. Facémolo coa compaña, como ven sendo habitual, de María Elena Becerra, responsable das bibliotecas municipais de Redondela. Moi bo día.
Hola, bo día.
E hoxe tamén coa compaña de Octavio Beares, que xa estivo conosco hai xa unhas semanas atrás presentándonos algunhas das novidades da banda deseñada. Hoxe tamén dedicaremos este espazo a falar do cómic da banda deseñada. Pois retomamos ese pequeno quiño que temos aquí na nosa estación dos xoves para falar de literatura, de lingua. Hoxe centrámonos na banda deseñada de Paraíso. Temos conosco a Octavio Beares, xa tivemos a oportunidade de falar con el unhas semanas atrás, xa nos presentou algúns cómics e hoxe creo que ten dúas propostas que facernos. De que imos falar hoxe?
Moi boas, pois sí, dúas propostas traigo hoxe. A ver se vos convenzo para lecturas comiqueiras, digamos. Por unha banda, imos falar dunha obra estranxeira, dunha obra francesa arredor da figura dun cantautor ben célebre. Por outra beira, un cómic español, ambos os dous cómics moi recentes no tempo, son de novembro, decembro. Esta obra española chamase Azul y Pálido, coa que vou comenzar a falarvos. Bueno, eu non sei se aquí alguén de vosotros... Alguén de vostede pensa que poden existir os contactos nas terceiras fases estas das que nos falaba Steven Spielberg? E non sei se aquí Elena haberá tido algún contacto con extraterrestres.
Pero estou disposta, ben, estou totalmente disposta.
Eu tamén, e moito máis quizáis despois de haber lido esta novela gráfica. Azul y Pálido, de Pablo Ríos, editado pola Noviña Editorial entre Comics Comics, moi ben editado, ademais, é un libro ben cuco, ben fermoso, pois... É unha disertación arredor non tanto do tema do ovni e da posibilidade ou non posibilidade de que existan contactos con marcianos, sino, en todo caso, é unha investigación bastante seria, bastante profunda sobre aqueles contactados que poden ser tidos por os máis famosos. Están, pois, dende o caso este da famosa... pedra dos rapaces rusos que todos podemos lembrar bastante ben dos anos 80. E bueno, basicamente é unha especie de como explicarlo, de cómic documental no cal o autor ponnos diante dos supostos protagonistas de contactos na terceira fase en distintos casos. Son eles os que Pablo Ríos dalle un pouco que a palabra, e eles, como se estivesen mirando a cámara, explican o seu resisto-me a falar de contacto, porque eu tampouco son moi crédulo nestas cuestións, pero dende logo o que transmite o cómic é a sinceridade ata certo punto, polo menos de algún deles, quizáis non tanta sinceridade en outros, pero eu penso que é unha gran virtud por parte do autor de Ríos, é que, aínda que poden se rastrexar cales son as súas opinións ao respecto, non é unha... El non dictamina, el simplemente ha investigado moi de fondo, porque é un tema que apasiona, sente paixón por el, e plantexa unha serie de casos a través dos cales... En realidade, o que está a falar non é tanto da posibilidade de contactos ou non contactos, sino desa trascendencia que temos todos íntima de buscar respostas. Búscanse no feito religioso ou búscanse no outro tipo de feitos trascendentes que posiblemente no século XX pois pódense en unha mínima porción, polo menos, atribuir a este tipo de persoeiros, este tipo de sectas, pódense chamar, humo e todas estas... historias que poden soar ou non, e en todo caso van soar a quen se anime a lectura de Azul y Pálido. Por outra beira, é un tebeo con un apartado gráfico para min moi interesante, porque o formato da páxina é moi restringido. Podes ver que non deixan de ser case sempre 9 viñetas iguais, pero o autor consegue que en esas 9 viñetas, que ademais non deixan de ser xente falando de si mesmo, o cómic non sexa unha sucesión de bustos parlantes falando de si mesmo, sino que vai metendo distintos recursos de narración e de planificación que fan a obra realmente moi viva, non como unha serie de fotocopias unha detrás da outra. Isto sería por unha beira o que é máis ou menos a novidade que penso que é moi interesante e que pode ter un lector moi interesado nela, tanto polo tema como por en el fondo pola trascendencia do que está a falar.
Unha obra que podería ser para todos os públicos ou un público determinado pode ler ao calquera, non?
Eu penso que pode ler calquera, dende logo que este moi interesado no tema ufológico vai interesar moito máis, pero como che decía antes,
é unha obra amena que se pode...
É moi amena, é interesante, está moi documentada, porque notase ademais que está moi ben documentada, e ademais pois está falando de temas de trascendencia como son, pois o que comentaba antes, a necesidade de crer en algo, aínda que sexa nunha toulemia de estigmas sangrantes e sair voando polo ceo, porque aquí vas a topar de todo, dende este tipo de tolos ata xente máis sensata que simplemente sostén que viu algo e que o viu. O sea, que eu penso que sí, que un tema moi para todos os lectores, dende logo de ámbito adulto, porque un tema de trascendencia e contado con seriedade, non? E con sensibilidade, incluso.
E falamos tamén de música, creo, non?
E falamos esa tamén de música proposta. Falamos de música con Brassens, que, bueno, Brassens, o último que he editado aquí en España de John Sfar, non me atrevo a decir que sexa o último que fixera John Sfar, porque este home é unha verdadeira locomotora de cómic e máis de cine, posiblemente alguén poda coñecerle non tanto polo cómic, senón estivera interesado no mundo da banda deseñada, senón pola súa faceta cinematográfica. É o director dunha biografía de Serge Gainsbourg, bueno, tamén levou o Gato do Rabino, que é unha das súas obras máis recoñecidas, tamén a levou ao cinema. Isto é o último que acaba de sair aquí en España, editado por Fulgencio Pimentel, que é unha verdadeira delicatessen xaso como obxecto, como libro. Estades escoitando como paso as páxinas, porque realmente é un libro moi fermoso, moi bonito de... xa non de ler, que por suposto, sino ata de ter como obxecto. É unha... É unha verdadeira...
preciosa, e máis que sobre cuberta, cuberta é...
Sí, 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 é ten cuberta e sobre cuberta... bueno,
unha edición moi cuidada.
Moi cuidada, e dende logo xa chama a atención o que é a portada que aquí estamos tendo a sorte de ver. Alguén un pouco despistado pode pensar que isto é un, non sei, un álbum de fotos, porque o que tes é un retrato en un primer plano da faciana de Georges Brassens, aínda que ten unha pipa pintada polo propio autor, porque Brassens pois era moi de fumar en pipa.
É así como un magazine a súa presentación, verdade?
É que claro que sí, porque que realmente vamos ver, isto procede dun encargo que recibe Joan Sfar de comisariar unha exposición en París sobre a figura do cantautor Georges Brassens. Entón, pois, a parte que máis nos interesa deste comisariado é, dende logo, o que o cómic que o propio Joan Sfar realiza sobre a figura de Brassens. É un cómic que quero comentar, ademais, que non é a típica biografía do autor, aínda que sí que vas a ver cal é a vida, a obra e miragues de Georges Brassens, porque ademais de cómic, ten distintos artigos feitos ex proceso para Edición Española, pois por xente como Patricia Godes, Vicente Fabuel, unha introducción de Juan de Pablos, que é un ben coñecido locutor da Radio 3, e... Pola outra beira, ademais desta serie de artigos que analizan e estudan un pouco de cerca a figura do mítico cantautor, o que é a obra cómic, en cómic de Joan Sfar, como sempre nas obras de Sfar, unha inmersión fantástica en que os mundos e as inquietudes, as inquedanzas culturais do cantautor Brassens confluen dunha forma para min maravillosa cos mundos e as inquedanzas do autor Joan Sfar. Penso que son ademais almas, se non xemelgas, si dende logo bastante en paralelo, figuras moi interesadas na muller, no atractivo da muller, na trascendencia do sexual, na trascendencia da existencia ou non de Deus, dende logo preocupación social, relixiosa. Joan Sfar é ben coñecido pola súa ascendencia xudea. E todos estos mundos confluen nunha obra que non está tanto... Falo da zona da parte de cómic puro, non dos artigos, que sí, pero no cómic puro non confluen tanto en falar da vida de Brassens, sinón en inventarse unha historia con Georges Brassens, na cal mezclanse as cartas orixinais de Brassens, retais de cancións de Brassens, e unha historia disparatada, divertidísima, na cal as fillas do autor Joan Sfar, porque Sfar é un vago, non fai nada, as fillas adícanse a investigar a figura de Brassens e descobren que en realidade non morreu, senón que está vivo coleando e vivindo felizmente nun hotel en Xapón. O sea, é un delirio simpatiquísimo, e ao mesmo tempo é un tebeo realmente arte, digamos, con zoas en que podese ver por aquí. O autor reflexa cartas do propio Brassans, non hai un fío narrativo dun xeito, digamos, ortodoxo, sino que é unha especie de explosión de creatividade en torno ao cantautor. Moi recomendable, ademais, cun apartado gráfico, como sempre, que unha ledición en Esfar. Unha forma de dibuixar moi, moi cambiante, de vez en cuando aparecen as acuarelas, en outras, pois non é un dibuixo acuarelado, sino con outro tipo de cor moito máis discreto, pero sempre expresivo. Bueno, sempre con este trazo, é difícil expresarlo radiofónicamente, pero os debuxos de Sfar parecen os debuxos dun neno encantado de debuxar. É unha maravilla ver os álbums deste home. O sea, que estas son as dúas miñas recomendacións para hoxe.
Unha obra que dicías fundamentase na vida de Brassans, pero non só iso, é dicir que non é só para que as persoas que lle guste a música e este autor, senón que tamén para gozar dun bo momento, porque trata, como dicías, dunha historia casi inventada, non? Ainda que fundamentada na realidade.
Sí, bueno, unha historia inventadísima, disparatada, porque evidentemente George Brassans non está agora a vivir nun hotel en Xapón. É o autor, é un home serio, responsable, director de cine, autor de cómic, editor, non é un vago que se adica todo o día a xugar coa PlayStation como se autorretrata. É moi divertido, aínda que realmente é un TVO exixente co lector, que eu penso que a veces tamén é o mellor. O sea, cando a obra exixe ao lector e o lector enfrenta esa exixencia, o resultado, o que a obra lle está aportando, é moitísimo máis que non unha fruslería máis ou menos simpática, non? É o caso, dende logo, é un cómic fermosísimo, tamén exixente coa persoa que o quere ler.
E aproveitando que rematamos de iniciar este en 2013, de seguro que xa hai cousiñas aí no tinteiro que están a punto de sair. Alguna novidade que poderamos esperar para os próximos meses, días? Algún autor que estase aí a puntiño de presentar a súa obra? Algo salientable?
Home, sempre hai cousas salientables. Así en quente o que se me ocurre é, por exemplo, Prophet, que é un TVO americano e ademais do ámbito máis ou menos comercial. Non é un TVO de superhéroes, pero como dese pao, vamos decir, non? Un TVO de ciencia ficción, do que se está falando maravilla, se vai ser editado moi en breve aquí en España. E bueno, teño bastante esperanza de que sea un bo traballo.
Eu teño moitas ganas de ler que xa saiu de Ciril Pedrosa a Portugal.
Acaba de... Sí. Pero
ten
non...
Ten moi boa pinta tamén. A veces falamos un programa del...
Non son capaz de facer veredictos porque non lin. E dende logo, máis cousas, claro, así entran. Cando me faz a pregunta, entra a primeira, están en cola de esperas demais. E vais a ir agora por Random House Mondadori, unha das pezas fundamentais de Daniel Clowes, que é o autor de... Bueno, de obras bastante coñecidas dentro do mundo do cómic, e que ademais algunha delas levouse ao cinema con moito acerto, como Mundo Fantasma, Ghost Wall. Bueno, bastante máis. Ten unha obra moi extensa editada en España, pero posiblemente un dos seus mellores e máis recoñecidos traballos, que estaba inédito en España, é o que vais editar agora en enero por Random House.
Temos aí tamén que, bueno, eu que son moi forofa de Miguel Anxo Prado, que acaba de sair tamén, Ardalén.
Sacou, sí. Está en lista de espera de lecturas.
Es que temos aí unha lista, Cenizas tamén, teño moitas ganas de lelo. Bueno, é que hai moitísimas cousas que
moitísimo, sí.
Non imos a dar abasto.
Pois de seguro que teremos moitas outras oportunidades para falar de todos eses cómics, pero iso sí, terán que ser nas próximas semanas. Agora despedimos e facémolo lembrando eses dous títulos que hoxe nos achegaba Octavio Beares, Azul y Pálido, de Pablo Ríos, e Brassans, de John Sfarrous. Non?
Sfarrous.
Moi ben. Pois estas dúas propostas que hoxe vos achegamos neste espazo dedicado todos os xoves a literatura e as letras. Convidábamos vos a que sigades conosco, pero iso será dentro de 7 días.